L'ère damadɔ dɔrɔn sanni tɔnsigi waati cɛla la Ukraine ka cakɛda min bɛ lakanatelimaw ani n'a bɛ wele nazarakan na ko Service National d'Urgence ye laseli kɛ k'a fɔ ko sanfɛ gɛlɛnba wɛrɛw cira Zaporizhia min kɛra mɔgɔ kelen fagali sababu ye. A cili mankan mɛnna fo Kiev ani jamana marayɔrɔ wɛrɛw kɔnɔna na. Lviv maire ale ye laseli kɛ k'a fɔ ko a gɛlɛn dɔ ye dankarili kɛ olu ka kuran siraw la ne ka kuran bilisi balasa. Ukraine jamana kɔkan ko kotigi ye laseli kɛ k'a fɔ ko Rusi tun bɛ fɛ ka dankarili de kɛ ou ka énergie jou ta yoro la. Ukraine jamana kuntiri ye la selike bololo Twitter kan ka foko ani l'Amérique jamana kuntiri ye nyokon kuma nyokonya kuma barani la. Ko aye adaira la ka foko sanfe la kanata bulu ye alika hamina bili bili badi ye. Ko wa adjibe l'Amérique kan ou ka ujo ujo rokono kosebe G5-7 kononana yasa katabulu gelen siki Rusi jamana kan. Kakeni l'Amérique masaya soka kuna founi 7 konon kuma ye President Biden ye laidu dike Ukraine jamana kuntiri Zelensky ma ne l'Amérique ka sanfe kele kemina farimamba ou demendi kurayi. Risu ka laskiden, mime la meri jamana kan. Anatoli Antonov ye afo kuna founi sense la ou ye ko demenbaga kulu ka demenkura ka nyesin Ukraine ma. Bena tadu mugula kukura. Ko sabila abena na ke keledi ye Rusi jamana ani otan chela la. President Putin ye la selike ka fo ko Ukraine ka dansogu binkani kura jabili kwa sigin obe fanyan kateme korole mpela jelinka.